Ένα πραγματικά ιδιαίτερο ταξίδι θα κάνουμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτό το ταξίδι. Ίσως πρέπει να προμηθευτώ εγκαίρως ένα αεροπορικό εισιτήριο αρχικά. Να φτάσω έτσι στο Βέλγιο και ύστερα να μπω και εγώ στο ποταμόπλοιο De Arc, η Κιβωτός, το οποίο θα σαλπάρει από τις Βρυξέλλες το Σάββατο που μας έρχεται. Θα διασχίσει το παλαιότερο κανάλι του Βελγίου. Και μέσα σε αυτό το ποταμόπλοιο θα υπάρχει ένα μουσικό όργανο. Το μπουζούκι του Γιώργου Νταλάρα, του δημοφιλούς και πολύ αγαπημένου ερμηνευτή, τραγουδιστή εδώ στην πατρίδα μας και θα έλεγα δημοφιλής και στον απόδημο ελληνισμό και στους Έλληνες παντού. Στόχος είναι το μπουζούκι αυτό να φτάσει σε ένα μουσείο στην Αμβέρσα, στην ξεχωριστή Αμβέρσα. Στην Αμβέρσα την οποία έζησαν πάρα πολλοί Έλληνες. Υπήρχε μία πολύ μεγάλη ελληνική παροικία εκεί και τώρα βεβαίως μένουν Έλληνες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ακμαία η παροικία όπως ήταν στο παρελθόν. Λοιπόν, ένα μπουζούκι ταξιδεύει μέχρι την Αμβέρσα. Το Σάββατο αρχίζει αυτό το ταξίδι. Είναι μία πρωτοβουλία του Chris Kyrts, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, και της Πόλη Ρουμελιώτη, η οποία είναι ιστορικός, μένει μόνη μας στο Βέλγιο και την καλωσορίζω στην τροφιά μας. Καλημέρα, Πόλη.
Καλημέρα, Νατάσα. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σου.
Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί είσαι πραγματικά πολύ δραστήρια. Μία Ελληνίδα που μένει στο Βέλγιο, αλλά ασχολείται τόσο έντονα με τον ελληνισμό και την ιστορία του ελληνισμού στο Βέλγιο, στη Φλάνδρα, στην Αμβέρσα, στις Βρυξέλλες, σε πάρα πολλές περιοχές. Και έχεις δημιουργήσει ήδη ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, προβλήθηκε και εδώ στην πατρίδα μας, προβλήθηκε και στο Βέλγιο, για το τελευταίο ελληνικό καφέ του Μολεμπέκ. Και τώρα βεβαίως έχεις μία τελείως διαφορετική πρωτοβουλία. Μίλησε μας για αυτό το ταξίδι.
Όπως είπες, Νατάσα, αυτό το ταξίδι θα γίνει το Σάββατο, αλλά το προετοιμάζουμε εδώ και πολύ καιρό μαζί με τον Chris Kyrts, που έχουμε κάνει το έργο για το τελευταίο ελληνικό καφέ στο Μολούμπι. Και μέσα από αυτό το project που κάναμε στο Λαρος Μπλανς, μας είχε μιλήσει κάποιος για ένα καφέ στην Αμβέρσα, το Κουμιώτη. Και αν το ξέραμε, εμείς δεν το ξέραμε. Και όταν ρωτήσαμε γύρω μας, φυσικά ήταν πολύ γνωστό. Και σίγουρα στους ναυτικούς. Έτυχε να ήμασταν στις Ινούσες και στη Χίο πριν 2 χρόνια. Και μόλις τα αναφέραμε Αμβέρσα και Κουμιώτη, το πρώτο που μας είπανε ήταν το Skipper Street. Και αυτό το κάναμε και το τίτλο του καινούργιου μας project. Γιατί είπαμε, εντάξει, υπήρχε τόσο πολύ κόσμος που πέρασε στην Αμβέρσα, η ναυτική, η Έλληνες ναυτική, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα από αυτό το στοιχείο. Όλη αυτή η συνοικία έχει φύγει. Ήταν καθημερινά, είχε 300 Έλληνες ναυτικούς που κατεβαίναν από τα πλοία.
300 Έλληνες ναυτικοί κατεβαίνανε από τα πλοία καθημερινά στην Αμβέρσα, απίστευτο.
Ναι.
Και για ποια εποχή περίπου μιλάμε, Πόλη Ρουμελιώτη?
Αυτά είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά πηγαίναν και Έλληνες ναυτικοί πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εντάξει, όχι τόσο έντονα και δεν έχουμε και όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά σίγουρα τα χρόνια 50, 60, 70... που είναι και η χρυσή ελληνική εποχή στην Αμβέρσα, ήταν, ας πούμε, γεμάτος ο κόσμος. Και είχαν γίνει και πολλά μαγαζιά εξαιτίας από αυτό, για να φιλοξενούν και τους ναυτικούς, που μένανε και πολύ χρόνο. Στις αρχές μένανε 10 μέρες, 2 εβδομάδες, μέχρι να ξεφορτώσουν, να ξαναφορτώσουν και να φύγουν.
Να ρωτήσω το εξής, το οποίο είναι ουσιαστικά μια διευκρίνηση και για τους φίλους ακροατές. Αυτό το καφέ στο οποίο αναφέρεσαι, Κουμιώτης ήταν ο ιδιοκτήτης, ονομαζόταν έτσι το καφέ και υπάρχει ας πούμε ακόμη και σήμερα στην Αμβέρσα, ή ήταν ένα καφέ το οποίο έχει κλείσει εδώ και χρόνια?
Αυτό το καφέ, ναι, να πω, Κουμιώτης το ονομάζαν οι Έλληνες, επειδή εκείνος που το είχε ήταν από την Κίνη, την Εύβοια, και το φωνάζαν έτσι. Οι άλλοι το λέγανε καφέ Rotterdam.
Είχε
διάφορες ονομασίες. Αλλά τώρα δεν υπάρχει άλλο. Αυτός είχε έρθει από τέλος το 1920 κάπου και το είχε μέχρι το χρόνια το 1978 όταν πέθανε. Και λίγο μετά έκλεισε και αυτό το καφέ, γιατί έχει γίνει από καφέ, έχει γίνει και μπουζούκια στο τέλος. Και ήταν το πιο γνωστό μέρος. Αν ρωτήσεις ναυτικούς ή ταξιδίδες παντού σε όλο τον κόσμο, θα το ξέρουμε σίγουρα. Και εντάξει, σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Σε όλο αυτό το μέρος που, το οποίο μιλάμε τώρα, Κούκα, Σεν Πόλις, Πλάτη, Αμβέρσα, αυτή τη συνοικία, δεν έχει μείνει τίποτα από όλα αυτά. Τα έχουν γκρεμίσει, έχουν χτίσει άλλες πολυκατοικίες. Είναι λίγο κρίμα που όλη αυτή η ζωντάνια έχει φύγει από αυτό το κομμάτι της πόλης. Ήταν η παλιά συνοικία των καπιταναίων, σκεπαστικό αστεία που λέγεται στα φλαμανδικά.
Μάλιστα. Βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτά τα καφέ που έτσι ήταν και η έδρα των Ελλήνων ναυτικών σε αυτή την περιοχή εκεί στην Αμβέρσα, ακούγονταν, ναι, ζωντανή μουσική, έτσι?
Ναι. Ναι, αυτό ήταν κάτι που σε όλα τα καφέ είχε ελληνική ζωντανή μουσική.
Ελληνική ζωντανή μουσική. Ήταν δηλαδή, ναι, ένα, ναι, αναπόσπαστο κομμάτι, ας πούμε, της διασκέδασης. Όχι απλό καφέ, καφέ με ζωντανή μουσική.
Με ζωντανή μουσική, ναι, ναι, σίγουρα.
Ένα τύπου ήταν, δηλαδή, με ζεδοπολί, όπως λέμε εδώ στην, ναι, Ελλάδα. Ναι,
ναι, ναι, σίγουρα, και σίγουρα τα βράδια έτσι, αλλά είχε και jukebox είχαν, εντάξει, πιο αργότερα, αλλά είχε και αυτή η ζωντανή μουσική. Και σε μια εποχή μετά, όπως είπα, τα χρόνια 60 και 70, φέρνανε οι ιδιοκτήτες, φέρνανε και μουσικούς από την Ελλάδα. Και group, είχε τότε, κάνανε και διάφορα group, έτσι, δεν ήταν ένας, ήταν και διάφορα που φέρνανε μαζί. Και παίζανε στα μπουζούκια.
Μάλιστα. Το οποίο φαντάζομαι ότι θα είχε και μία πολύ μεγάλη απήχηση, έτσι, στους Φλαμανδούς, όχι μόνο στους Έλληνες ναυτικούς.
Σίγουρα, σίγουρα. Όταν αρχίσαν να βγαίνουν και τα αέρια με τη Λίνα Μερκούρη και αργότερα μετά το 64 με το Ζορντά, τότε... Και αρχίσαν και οι Βέλγοι να πηγαίνουν με διακοπές στην Ελλάδα. Και όταν γυρνάγαν, θέλαν να ξαναζήσουν αυτό που έζησαν στην Ελλάδα ή που είδαν στην οθόνη. Και πηγαίνανε και ήταν στα ελληνικά μπουζούκια που είχε η Αμβέρσα. Ήταν πάρα πολύ γνωστά. Γιατί δεν είχε μόνο ένα, είχε νομίζω 7-8 τέτοια μπουζούκια. Στο ίδιο μέρος όλα.
Στο ίδιο μέρος, μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Πόλη Ρουμελιώτη, και το εξής. Όλα αυτά τα στοιχεία που είναι ιστορικά ουσιαστικά στοιχεία και μιλάμε για τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 και πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι Έλληνες ναυτικοί, που όπως μας είπες υπήρχε μια περίοδος που 300 Έλληνες ναυτικοί κατέβαιναν καθημερινά στο λιμάνι της Αμβέρσας και καθόντουσαν και αρκετές ώρες, περνούσαν αρκετές ώρες εκεί.
Μέρες.
Άρα ουσιαστικά είχαν και δικά τους στέκια όσον αφορά και ξενοδοχεία, πανδοχεία που έμεναν, έτσι.
Οι περισσότεροι μέναν στο πλοίο, έτσι, γιατί εντάξει, είχαν κοιμόταν στο πλοίο. Αυτοί που μέναν σε ξενοδοχεία ήταν Έλληνες που είχαν έρθει στην Αττική, που θα φεύγαν από Αμβέρσα για πρώτη φορά, είχαν το πλοίο για να φύγουν από εκεί.
Για άλλο ταξίδι.
Για ταξίδι, ναι, για μπάρκο, όπως το λένε. Και αυτό που μου είχε κάνει και εντύπωση είναι ότι οι ναύτες δεν έρχονται μόνο με το πλοίο, έρχονται και με το τρένο. Γιατί αυτοί που δεν είχαν φυσικά πλοίο, ερχόταν με το τρένο στις αρχές από Ελλάδα, κατευθείαν Αβέρσα με το τρένο και μετά πηγαίνουν στο λιμάνι για να πάρουν το
και να μπαρκάρουν.
Να μπαρκάρουν, ναι.
Μάλιστα.
Και, αυτό μου έκανε λίγο έτσι εντύπωση. Αλλά αργότερα παίρνω και αεροπλάνο.
Ναι.
Όταν, πιο αργότερες εποχές φυσικά.
Ναι. Προφανώς ήταν και αρκετά οικονομικότερο μέσο το τρένο εκείνη την περίοδο,
ναι,
ή και
φυσικά,
πιο βολικό. Φυσικά. Μπορεί να είχε και πιο συχνά δρομολόγια σε σχέση με ένα καράβι που μπορεί να πήγαινε στην Αμβέρσα, έτσι. Οπότε...
Ναι, με πλοίο μόνο, με καράβι είναι μόνο αν είχαν δουλειά.
Ναι.
Εκείνοι που δεν είχαν, ερχόταν με το τρένο και ψάχναν ή δουλειά ή ήξεραν ότι εντάξει, θα μπορούν να μπαρκάρουν με αυτό ή αυτό το, με αυτή την εταιρεία και θα φεύγαν από την Αβέρσα. Έτσι ήταν το σύστημα.
Εσείς λοιπόν μαζί με τον Κρις που είναι ο σκηνοθέτης και εσύ είσαι mm-hmm. ιστορικός ερευνήτρια, για άλλη μια φορά ετοιμάζετε ένα ντοκιμαντέρ, ουσιαστικά μια ταινία για τους Έλληνες ναυτικούς στην Αμβέρσα και πώς η παρουσία τους επηρέασε την πόλη. Ήδη
ακριβώς.
Αναφερθήκαμε πως ειδικά μετά τη δεκαετία του 60 και τις διάσημες ας πούμε ελληνικές ταινίες που άρχισαν να ταξιδεύουν και στο εξωτερικό και να κάνουν γνωστό το μπουζούκι και την ελληνική μουσική παντού, πως ας πούμε οι Φλαμανδοί και οι ίδιοι επηρεάστηκαν και σιγά σιγά θέλανε να ακούν όλο και περισσότερο ελληνική μουσική που ούτως ή άλλως έπαιζε στα καφέ της Αμβέρσας. Όλο αυτό το υλικό, όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν. Πόσο δύσκολη είναι η έρευνα? Πού βρήκατε στοιχεία για το τι γινόταν τότε? Μας έδωσες ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερες πέρσι στις Ινούσες και στοιχείο Αμβέρσα και καφέ του Κουμιώτη και το γνωρίζανε όλοι. Αλλά από εκεί και πέρα, πώς αλλιώς γίνεται αυτή η έρευνα? Πού έχετε βρει περισσότερα στοιχεία?
Εμείς πρέπει να βασιστούμε στην προφορική ιστορία, γιατί φυσικά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια έρευνα γύρω από αυτό το θέμα. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, γιατί να αρχίσουν να δουλεύουν και κάτι φοιτητές πάνω σε αυτά τα θέματα που μπορούν να βγάλουν πιο πολύ υλικό. Αλλά εμείς δουλεύουμε μέσα από ανθρώπους που το έχουν ζήσει και είναι ακόμα και ζουν ακόμα. Τους παίρνουμε συνέλευση. Είναι ναυτικοί που ζουν στην Ελλάδα, γιατί αυτό το είχαμε καταλάβει όταν ήμασταν και στοιχείο, ότι φυσικά οι περισσότεροι ναυτικοί δεν έχουν μείνει στην πόλη. Έχουν μείνει αρκετοί, αλλά δεν έχουν μείνει όλοι. Και οι περισσότεροι έχουν γεννήσει στα σπίτια τους. Και παίρνουμε συνέντευξεις εκεί, αλλά και από ανθρώποι που είναι τώρα 70-80 χρονών και ήταν τότε νέοι παιδιά. Και προσπαθούμε αυτό που μαζεύουμε να δούμε και στα αρχεία που υπάρχουν στην πόλη της Αμβέρσας, να τα συνδέσουμε αυτά τα στοιχεία, να δούμε εντάξει, τι είναι ιστορικό, τι είναι... Εντάξει, γιατί όλο μείνει κάπως αναπροφορική ιστορία, δεν... Ο καθένας θυμάται φυσικά πράγματα, αλλά πρέπει κάπως να τα ελέγξουμε κιόλας. Είναι έτσι, είναι αλήθεια, έχει γίνει έτσι, πώς το νομίζουν. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το κάνουμε. Και θα έχουμε ακόμα χρόνο δηλαδή, γιατί θα δουλεύουμε 2 χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι...
Έχετε ακόμη μπροστά σας αρκετό διάστημα έρευνας και μελέτης.
Έχουμε, ναι.
Και πώς θα τα συνδέσετε όλα αυτά.
Ναι.
Από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι Έλληνες ναυτικοί που πλέον είναι μεγάλη σε ηλικία αλλά έζησαν αυτές τις στιγμές στην Αμβέρσα πλέον βρίσκονται εδώ στην πατρίδα και φαντάζομαι ότι αυτοί που παίρνετε συνεντεύξεις που μας είπες ότι ήταν παιδιά τότε και τώρα είναι μεγάλοι, είναι γύρω στα 70-80, είναι κατά βάση Φλαμανδοί ή έχετε βρει και Έλληνες που ήταν τότε μικρά παιδιά και έζησαν στην Αμβέρσα όλα αυτά?
Και Έλληνες και Φλαμανδοί και ανάμιξη, ας πούμε, γιατί εντάξει, αυτοί έχουν μείνει και ναυτικοί στην Αμβέρσα, που παντρεύτηκαν με Βελγίδες.
Μάλιστα, μεικτή γάμη.
Ναι,
ναι, ναι.
Και αυτό είναι κάτι πάλι διαφορετικό από τους άλλους Έλληνες που είναι πες στις Βρυξέλλες ή στα Ορυχεία, Βαλονία ή στο Λιμβούργο. Γιατί εκεί δεν γινόταν τόσο, εντάξει, τώρα έχει πολύ στους διάμους, αλλά όχι από τις αρχές που πρώτο ήρθαν οι Έλληνες στο Βέλγιο. Αλλά στην Αβέστα υπήρχε αυτό, που μένανε και παντρευόταν γυναίκες τοπικές.
Σε αντίθεση, ας πούμε, με τους Έλληνες που δούλεψαν στα Ανθρακοριχεία, που δεν έγινε κάτι τέτοιο, έτσι.
Ναι, αυτό έγινε πιο αργά. Mm-hmm. Έγινε, αλλά όχι από τις πρώτες...
Όχι τη δεκαετία του 50 και του 60. Ναι, σαφώς.
Ναι, πιο αργά. Και είναι ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, είναι και παιδιά που δεν ξέρουν, δεν μιλάνε άλλο ελληνικά, αλλά έχουν όμως το ελληνικό όνομα τους έχει μείνει.
Ναι.
Είναι, και γι' αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί για μένα, αλλά και για μας και για τον Κρίς, όλη αυτή η ιστορία για την πολιτιστική κληρονομιά, το ελληνικό στοιχείο, θέλουμε να δείξουμε κιόλας ότι πόσο δεμένο, συνυφασμένο είναι όλο αυτό το θέμα. Δεν είναι σκέτο κάτι ελληνικό ή σκέτο κάτι φλαμανδικό, είναι κάπως μεικτό.
Ναι, είναι ελληνοφλαμανδικό, υπάρχει μία σύνδεση. Ναι. Σαφώς.
Ναι, γιατί είναι κάτι τοπικό, έτσι, από τη πρόκληση που γίνεται εδώ σε αυτόν τον τόπο, ας πούμε. Και η μουσική και όλα, και όλος αυτός ο πολιτισμός, mm-hmm. που για μένα δεν είναι κάτι, δεν έχει εθνικότητα ο πολιτισμός.
Ναι. Πολύ ωραία όλα όσα μας λες. Θέλω να σε ρωτήσω πώς σε όλο αυτό το ταξίδι που κάνετε και την πολύ μεγάλη έρευνα και μελέτη για να δημιουργηθεί το ντοκιμαντέρ για την παρουσία των Ελλήνων ναυτικών και πώς επηρέασαν την Αμβέρσα, που εμπλέκετε το μπουζούκι του Γιώργου Νταλάρα και πώς σκεφτήκατε να ταξιδέψει αυτό το μουσικό όργανο μέσα με ένα ποταμόπλοιο ουσιαστικά για να φτάσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μουσείο. Δώσε μας τώρα και την εικόνα του. Πώς το σκεφτήκατε και τι θα γίνει το Σάββατο?
Ναι, ναι. Όπως είπαμε, το μπουζούκι ήταν μέρος της σκηνής. Δεν ήταν κομμάτι από τι γινόταν στην Αβέρσα. Η πρώτη ιδέα μας ήταν, επειδή και το μουσείο, που είναι ακριβώς σε αυτή τη συνοικία που ήταν οι Έλληνες. Το μουσείο υπάρχει από τον Μεσαίωνα, ας πούμε. Και ήταν σπίτιπες από το 1500, το χτίσανε χασάπιδες της Αμβέρσας για να κάνουν τις δουλειές τους. Και αργότερα έγινε μουσείο, έχει 100 χρόνια τώρα που είναι μουσείο. Και μουσείο από μουσική, μουσικά όργανα και όλη η μουσική της πόλης από 600 χρόνια. Και αυτό που είδαμε εμείς, ότι εντάξει, μέσα σε αυτό το μουσείο δεν υπάρχει κάτι ελληνικό, δεν υπάρχει το μπουζούκι, που ήταν ακριβώς δίπλα, την πόρτα δίπλα, ας πούμε, ακουγόταν αυτή η μουσική. Και μιλήσαμε με το μουσείο και του φάνηκε καλή ιδέα να δώσουμε ή να βρούμε ένα μπουζούκι, να μπορεί να μπει μέσα στο μουσείο. Και μετοκλήθηκαμε έτσι, επειδή και στο La Rose Blanche είχαμε τη μουσική του Λουκά Νταράλα.
Ναι.
Και ξέραμε ότι ο Λουκάς ήταν στο
Βέλγιο. Ο πατέρας του Γιώργου Νταλάρα, έτσι.
Ο πατέρας, ναι, ακριβώς. Και σκεφτήκαμε, θα ήταν ωραία, σαν σύμβολο, να ψάξουμε το δικό του μπουζούκι, αν υπάρχει ακόμα, να μπορούμε να το βάλουμε στο μουσείο, γιατί κάπως είναι σαν αληθροτότυπο για το μουσικό που έχει επισκεφτεί και τους Έλληνες στο εξωτερικό, γιατί και αυτό ήταν σημαντικό. Αυτή η μουσική που ερχόταν
έτσι δημιουργήθηκε όλο αυτό.
Ναι.
Ναι.
Και μετά ήρθαμε σε επαφή με τον Γιώργο Νταλάρα και την Άννα και είχαν συγκινηθεί με αυτό το που ήθελαμε να κάνουμε και το μπήκαν αμέσως στο νόημα και θέλαν να μας βοηθήσουν φυσικά. Και ψάξαμε να βρούμε το μπουζούκι του Λουκά, αλλά δεν υπάρχει άλλο, δεν το βρίσκαμε. Και τελικά είπε ο Γιώργος Νταλάρας ότι μπορεί να μας βοηθήσει ένα δικό του μπουζούκι. Είμαστε πολύ ευγνώμη φυσικά ότι ήθελε να το κάνει αυτό.
Βέβαια.
Γιατί είναι ένα... ο Γιώργος Δαλάρας, η μουσική του, σαν καλλιτέχνης, είναι... Για μας έχουμε μεγαλώσει με τη μουσική του. Και προφανώς για τους Έλληνες στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό ότι θέλει να κάνει κάτι τέτοιο.
Ναι, βέβαια. Καλά είναι και οι δεσμοί οι απίστευτοι, γιατί όπως μας είπες είχε ζήσει και ο πατέρας του εκεί στην περιοχή.
Ναι, ναι.
Οπότε υπάρχει και ένα σαφώς συναισθηματικό δέσμο. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Γιώργος Νταλάρας είναι πολύ κοντά με τους απόδημους Έλληνες. Έχει περιοδεύσει επανειλημμένα στο εξωτερικό. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, όπως και εδώ στην πατρίδα, και στον απόδημο ελληνισμό, εννοείται. Και οπότε αυτό το όργανο ταξιδεύει το Σάββατο για να φτάσει στο συγκεκριμένο μουσείο, που είναι στην περιοχή που σύχναζαν οι περισσότεροι Έλληνες ναυτικοί, στο κέντρο ουσιαστικά της Αμβέρσας. Και τι θα γίνει μέσα στο πλοίο?
Μέσα στο πλοίο θα έχουμε να τάξουμε, ναι, αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε καλέσει και 12 μουσικούς που θα παίζουμε, θα είναι 6 ώρες το πλοίο. Το ταξίδι θα κρατήσει περίπου 6 ώρες και θα έχουμε όλη την ώρα ελληνική μουσική.
Πολύ ωραίο, πραγματικά. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ένα φανταστικό ταξίδι ούτως ή άλλως, γιατί μιλάμε για ένα ποταμόπλοιο, έτσι.
Ένα ποταμόπλοιο, θα είμαστε 80 άτομα. Εύχομαι να έχει καλό καιρό.
Μακάρι.
για να μπορούμε να είμαστε όλοι έξω, θα είναι πολύ ωραίο. Θα βλέπουμε και διάφορα, θα διασχίσουμε τη Φλάνδρια κάπως το κανάλι μετά το ποταμό, τη Χέλντε, μέχρι να φτάσουμε στην Αμβέρσα, και θα έχουμε διάφορους μουσικούς που έχουν μεγαλώσει εδώ στο Βέλγιο, Έλληνες μουσικούς αλλά και Φλαμανδούς, αλλά και Έλληνες που θα έρθουν από την Ελλάδα, όπως ο Βασίλης Καλαγκιάς, είναι μουσικός. Είναι ο ίδιος, έχει καταγωγή από πτυχίο. Το πατέρα του ήταν
ναυτικός, μάλιστα, καπετάνιος, βέβαια.
Ναι, ναι. Και είμαστε βασιλιανοί και εμένα ότι θα μπορέσει να έρθει για να παίξει μαζί μας και θα πει και ένα τραγούδι για τα Liberty. Και ένα τραγούδι που το είχε γράψει ο πατέρας του όταν ήταν στα πλοία ακόμα, στα καράβια. Και μιλάει για τα Liberty, τα πλοία. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλα αυτά τα πλοία που τα έχει πάρει δόση και τα πήρε η Ελλάδα και έγινε και έχτισε πάλι όλο το ναυτικό τους.
Ναι.
Και τους κοσμοκράτορες θα έχουμε μαζί μας, με τον Φρανς ντε Κλέρκ, το Σπράτος Σταμπούρλο.
Είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι κοσμοκράτορες, που έχουν εμπνευστεί ουσιαστικά από το ρεμπέτικο και τραγουδούν και στα φλαμανδικά και σε άλλες γλώσσες, νομίζω και στα γαλλικά. Ρεμπέτικα τραγούδια τα έχουν μεταφράσει. Ο Φρανς ντε Κλέρκ είναι ο αρχηγός ουσιαστικά του συγκροτήματος και τους έχουμε απολαύσει πάρα πολλές φορές και εδώ στην πατρίδα. Και θα ακολουθήσουν και αυτοί, θα είναι μαζί σας στο ποταμόπλοιο ή όταν τελικώς φτάσετε εκεί πέρα στο μουσείο. Γιατί νομίζω ότι έχετε και μία ωραία εορταστική παράδοση του μπουζουκιού, έτσι.
Ναι. Θα είναι και στο πλοίο και στο μουσείο το ίδιο. Εντάξει, στο μουσείο θα έχουμε και μερικές φωνές γυναικείες, γιατί εντάξει είναι περισσότεροι είναι άνδρες, αλλά έχουμε και γυναικείες φωνές, από τη Μαριλένα Χεσοχοίδη, Γεωργία Βορντούρα. Είναι κοπέλες που έχουν κάνει και εδώ στην Αμβέρσα το κονσερβατόριο. Και μετά 3 ώρα περίπου θα φτάσουμε στην Αμβέρσα, 3.30, θα μας περιμένουν εκεί διάφορα άτομα και μουσική πάλι. Θα έχουμε παιδιά που παίζουν και κριτική μουσική. Θα είναι εκεί στην Αμβέρσα. Και μετά όταν κατεβούμε θα πάμε όλοι μαζί με τον μπουζούκι στο μουσείο. Θα κάνουμε και κάποιες τάσεις μέσα στην πόλη φυσικά να μας δούνε. Και κανένα χορό μπορεί να δείτε.
Σίγουρα. Είναι σίγουρο έτσι όπως μας θα λες.
Και μετά θα πάμε στο μουσείο. Θα γίνει η τελετή.
Της παράδοσης του μουσικού οργάνου ουσιαστικά.
Της παράδοσης θα γίνει ακριβώς και θα παίξουν οι κοσμοκράτες, θα παίξουν και ένα τραγούδι του το φτωχό μπούζουκο.
Πολύ ωραία.
Ναι. Και θέλω να αναφέρω κιόλας ότι ένας από τους Βέλγους μουσικούς, ο Βάμος Φαν ντερ Βέλντε, ήταν από την πόλη, ήταν από την Αβέστα. Έχει πεθάνει τώρα κάμποσα χρόνια. Αλλά ήταν πολύ για την πολιτιστική κληρονομιά και για το λαϊκό τραγούδι. Και εκείνος έχει από ελληνική μουσική έχει γράψει και αυτό το φτωχομπούζουκο σε φλαμερικούς στίχους. Και μιλάει και για το Θημιώτη και για, γιατί έχει ζήσει όλη αυτή την εποχή από το 50, από πριν κιόλας. Ήταν από τον, πριν τον πόλεμο έχει γεννηθεί. Και κάπως θέλουμε να συνδέσουμε και αυτό με όλο αυτό που θα κάνουμε το Σάββατο.
Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά βεβαίως με κάποιο τρόπο συμπεριλαμβάνονται και στο ντοκιμαντέρ. Φαντάζομαι δηλαδή ότι και μουσική του Vans de Velde που μας είπες, του Βέλγου που μεγάλωσε στην Αμβέρσα και εμπνεύστηκε από την ελληνική ζωντανή μουσική που άκουγε στα καφέ, φαντάζομαι ότι και δικό του κομμάτι μπορεί να ντύσει το ντοκιμαντέρ σας και ίσως και όλα όσα θα συμβούν με τη μουσική στο Ποταμόπουλο, φαντάζομαι ότι και αυτά θα τα τραβήξετε και την, τη βόλτα που θα κάνετε στην πόλη μέχρι να φτάσετε στο μουσείο. Ακούγεται μαγικό αυτό το ταξίδι, 20 Μαΐου. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, αν υπάρχουν θέσεις, εάν κάποιος ενδιαφέρεται να μπει στο ποταμόπλοιο, γιατί φαντάζομαι ότι όταν φτάσετε στον προορισμό, σαφώς όλοι μπορούν να ακολουθήσουν και θα ακολουθήσει όλη η πόλη που θα συνοδεύεται το μουσικό όργανο, έτσι. Αλλά δεν ξέρω εάν υπάρχουν θέσεις και για το ποταμόπλοιο.
Για το ποταμόπλοιο, δυστυχώς, Νατάσα, δεν υπάρχουν άλλες θέσεις, γιατί είχαμε κάνει, για να το κάνουμε όλο αυτό, κάναμε και ένα crowdfunding πριν μερικούς μήνες και είχαν φύγει τότε και όλες οι θέσεις, για να μας βοηθήσουν κιόλας για να μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό το έργο.
Βέβαια, να προχωρήσετε την έρευνά σας και το ντοκιμαντέρ. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις μία ταινία. Χρειάζεται αρκετούς οικονομικούς πόρους, οπότε κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη, έτσι.
Ναι, ναι, σίγουρα. Γιατί να πω κιόλας ότι μας βοηθάει και η φλαμανδική κυβέρνηση, μας έχει χρηματοδοτήσει για να κάνουμε μερικά πράγματα. Τώρα κοιτάμε λίγο προς την Ελλάδα να βρούμε και εκεί κάποιους πόρους, αν μπορούμε. Που είναι λίγο πιο δύσκολο νομίζω, αλλά εντάξει, προσπαθούμε. Γιατί είναι και, νομίζω είναι ενδιαφέρον και για την Ελλάδα αυτό που κάνουμε και τα στοιχεία που μαζεύουμε θα μπουν σε διάφορα μουσεία, σε διάφορα αρχεία, αλλά εμείς θέλουμε να τα μοιραστούμε και με την Ελλάδα. Δεν, είναι κάτι νομίζω και δικιά τους ιστορία, δεν είναι μόνο κάτι ιστορία για εδώ.
Νομίζω ότι θα μπορούσατε να χτυπήσετε την πόρτα και στις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες της Ελλάδας που ίσως και αυτοί να συμμετείχανε κάποτε με δικούς τους ναυτικούς και με δικά τους καράβια εκεί στην Αμβέρσα και πολύ πιθανό να βρείτε ανταπόκριση. Μια ιδέα τώρα είπα και εγώ έτσι.
Καλή ιδέα είναι, αλλά είναι λίγο, νομίζω και οι μεγάλες εταιρείες δεν ξέρω, κάπως έχουν, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει μπει έτσι το focus πάνω στους ναυτικούς. Πάντα είναι πιο πολύ έτσι για τα μεγάλα άλλα θέματα. Και νομίζω ότι οι ναυτικοί, αυτοί είναι που κάνανε, προτείναν και τους ιδιοκτήτες και την Ελλάδα. Χάρη σε αυτούς μπορούσαν να πάνε και μπροστά. Και αυτό δεν φαίνεται πάντα.
Μάλιστα.
Πόλη
Ρουμελιώτη, σε ευχαριστώ θερμά. Θυμίζω, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά κάποια στιγμή εάν σε φιλοξενούσα και στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πέρυσι το καλοκαίρι επισκέφτηκε στοιχείο και τις Ινούσες. Εάν φέτος το καλοκαίρι περάσεις και από την Αθήνα, θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να μιλήσουμε και για τη δική σου ζωή. Τρίτης γενιάς Ελληνίδα είσαι, έτσι?
Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Θα μ' άρεσε πολύ να τάσσα. Σίγουρα θα σε πάρω τηλέφωνο.
Ωραία. Λοιπόν, Σάββατο 20 Μαΐου, ένα ταξίδι με το ποταμόπλοιο Κιβωτός, ένα λαϊκό μουσικό όργανο, το πολύ αγαπημένο μπουζούκι και συγκεκριμένα ένα μπουζούκι του Γιώργου Νταλάρα. Ταξιδεύει με τη συνοδεία 12 μουσικών και 80 ανθρώπων που πραγματικά θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν σε όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι για να φτάσει ουσιαστικά και να παραδοθεί το μουσικό αυτό όργανο σε ένα μουσείο. Πώς ακριβώς λέγεται το μουσείο?
Museum Fleetwood.
Μάλιστα, δεν θα το πω εγώ. Αρκεί που το ανέφερες εσύ.
Και αυτό σπιτό είναι η μετάφραση.
Ωραία. Το μπουζούκι θα εκτίθεται στο μουσείο εκεί από τις 21 Μαΐου. Μία πολύ συμβολική πράξη, ελληνική συμβολική πράξη. Μία πράξη που αποπνέει έτσι ελληνικό πολιτισμό, θα λέγαμε. Ελληνοφλαμανδικό. Να είσαι καλά, Πόλη Ρουμελιώτη. Σε ευχαριστώ θερμά.